Så dere, håper alle sitter godt og har fått kaffe i koppen, de som vil ha det. Jeg begynner jo å kjenne igjen noen av fjesene, men jeg kan jo fortelle at jeg heter jo Stian. Jeg bor på Kvitsøy i Boknafjorden. Det har jeg gjort siden 2004. Jeg er gift der med Mona, som er kona mi, selvsagt. Og jeg har tre unger. Charlotte på 10 år, og Theodor på 6 år, og Sebastian på 3 år. Og så jobber jeg litt som lærer på Kvitsøy, og har også en jobb i NLM, inn mot et veiledningstilbud for misjonsfellesskap. Jeg synes begge deler er utrolig kjekt og gir meg masse, både lærerjobben og det å få jobbe med misjonsfellesskap, enten de ønsker å plante nytt eller revitalisere noe som eksisterer. Og så er jeg engasjert også på Kvitsøy, kanskje mest inn mot tenåringsarbeid har vært, konfirmanter og disippelgruppe og krikk. Men jeg har også litt andre jern i ilden. Jeg må jo fortelle at på torsdagen så ble det en litt spesiell kveld på Kvitsøy. Da var vi en gruppe på 13 stykk som etablerte Kvitsøy misjonsfellesskap. Vi ønsker å se at Gud gjør noe i livet våre, og vi ønsker å se mennesker møte Jesus. Så det har vært en litt spesiell veke, og da er det kjekt å få toppe det med å ta en tur til Ålgård denne søndagen. Og så er jo emnet da, vårt bilde av Jesus. Jeg vet ikke hva du tenker i møte med en sånn overskrift. Og hvem er dette vi som skjuler seg bak vårt? Altså, har vi et felles bilde av Jesus? Hadde vi skulle tatt en delrunde her, det kunne vært spennende i seg selv. Alle kunne delt noen av sine tanker og om hvem Jesus er. Så ville det blitt en del sånn sammenfallende. Vi har sett noe av det samme. Og så har jo vi alle vår egen historie. Du har din historie, menneskelig sett, åndelig sett. Vi har alle våre erfaringer. Vi har fått input fra forskjellige hold, vært med i ulike fellesskap, ulike sammenhenger. Så vi sitter ikke her med ett felles bilde av Jesus. Vet du, ingen her sitter heller med det rette bildet av Jesus. Ok, Jesus han var på jord, og han gikk som et menneske her. Men Jesus, han er evig Gud. Han var der da himmel og jord ble skapt. Han sitter ved far i himmelen. Han skal komme igjen og dømme levende og døde. Hvem er jeg som skal tenke at jeg har et rett bilde av Jesus? Mitt bilde av Jesus, det vil alltid inneholde skygger, tomme felt, forvrengninger. Jeg trenger å bli bedre kjent med Jesus. Og det fantastiske er at han ønsker det samme. Altså ikke bli bedre kjent med meg, for han kjenner meg fullt ut. Og han ønsker at jeg skal få se stadig mer av hvem han er, hva han har gjort, og hva han ønsker å være i mitt liv. Og det er min forventning at det skal skje i dag. Det skal skje iblant oss i dag. For Jesus, han ønsker å åpenbare seg selv for oss. La oss kanskje se noe som vi ikke har sett så tydelig før. Kanskje rett opp i noen av de vrangforestillingene som lett kan feste seg hos oss. Og når jeg har forventning om at han skal gjøre det, så handler ikke det om det kloke som jeg har tenkt å si. Jeg har ingenting klokt å si. Men jeg tror på en Jesus som åpenbarer seg selv i ordet sitt. Johannes han skriver fascinerende. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Vi så hans herlighet. Det var noe disiplene fikk se. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Disiplene fikk se Jesus med sine fysiske øyne, men så var det noe Jesus åpenbarte, et bilde av seg selv som han plantet ned i hjertet deres. Og det ønsker Jesus også å gjøre for oss. Om ikke vi kan se Jesus med våre fysiske øyne, vi er ikke fattigere stilt. For Gud er her ved sin hellige ånd, han ønsker å herliggjøre Kristus. Det er hans oppdrag. Det er vår forventning, og det befyller oss med forventning at han vil herliggjøre Kristus iblant oss nå. Kanskje prøve å legge vekk alle tankene som kverner i hovedet. Alt det som har skjedd denne veka her, denne dagen, denne morgenen. Jeg vet hvordan det er å være småbarnsfar og opp tidlig, og det er ikke alltid en lykkelig start på morgenen. La oss legge det vekk, la oss legge vekk den middagen som venter, og så videre, og ha forventninger om at Vi skal få se klarere hvem Jesus er her og nå. Takk, Jesus, at vi skal få venne oss til deg. Takk at du ønsker å, at vi skal få bli bedre kjent med deg. Vi må, gi oss et sannere bilde av hvem du er, hva du har gjort og hva du ønsker å være for oss. Må du gjøre oss mottagelige. Vi ber om at du må få din vilje med våre liv. Amen. Jeg delte et vers fra Johannes evangeliet. Vi skal holde oss litt der. Jesus var full av nåde og sannhet. Det var noe som preget Jesus i møte med mennesket. Det preget han i alt det han sa, alt det han gjorde. Og jeg har lyst til å ta utgangspunkt i dette. Full av nåde og sannhet. Og så er dette her ganske basic. Og jeg tenker, nettopp fordi dette er så grunnleggende, så ønsker djevelen å gi oss vrangforestillinger. Ødelegge dette med Jesus full av nåde og sannhet. Og jeg tror det er mange også som kjemper her. Kanskje du er en av deg. Kanskje du er en av deg som trenger et glimt av Jesu herlighet, full av nåde og sannhet. Og vi skal lese en tekst sammen fra Johannes 4. Jesus og den samaritanske kvinnen. For jeg tror vi kan få et sannere bilde av Jesus gjennom å se måten som han møtte mennesket på. Og nå er det en nok så lang tekst. Vers 1-42. Og jeg er kjempeglad for at jeg har fått lesehjelp.
Jeg skal lese fra Johannes 1. Ja, 4. Jeg misforstod litt. Så jeg øvde på feil tekst. Men, kanskje det var sånn det skulle være. Jesus og den samaritanske kvinnen. Jesus fikk nå vite hva fariseerne hadde hørt. At han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Da disiplene hans var nå gått inn i landsbyen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «Du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du så det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamme fra Jakob? Han ga oss brønnen, både han selv, sønnen hans, og buskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir ikke tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus, «for du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der han skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer, da det hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner. For frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja den er nå, da det sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg som snakker med deg. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han hadde snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå, og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de ut av byen og kom til Jesus. I mellomtiden ba disiplene Jesus, «Rabbi, kom og spis!» «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. De sa til hverandre, «Har kanskje noen kommet med mat til han?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk. Dere sier, «Ennå er det 4 måneder til innhøstningen, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort. Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem. Og han ble der 2 dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»
Tusen takk for lesing. Jeg har lagt merke til noe nytt faktisk denne veka her. Og det er at disiplene til Jesus, de var opptatt av mat. Jeg tror ikke du har tenkt på det. Jeg tror ikke de var opptatt av det hele veien. Men de var opptatt av mat. Og der kan vi jo kjenne oss litt igjen. Jeg bor jo på Kvitsøy, og da har vi 1 matbutikk. Og av og til så er det hamstring uten like. Særlig påsken, påskeaften, da har du hatt 2 helligdager, skjærtorsdag og langfredag, og så kommer det 2 helligdager etterpå, første andre påskedag, så da er butikken ser ut som det har vært opphørssalg etterpå. Hva var det med disse disiplene? I Markus så kan vi lese om disse brødundrene som Jesus gjorde. Først så mette han 5000 mennesker med 5 brød og noen små fisk, og så mette han 4000 mennesker med 7 brød. Og like etter dette siste brødundret, så går han ombord i båten med disiplene. Og så har det jo skjedd en glipp. Det står Markus 8:14. Men disiplene hadde glemt å ta med brød. De hadde bare 1 eneste brød med seg i båten. Kanskje ble det litt ampert i båten. Hvem hadde skylda for det? Hvem hadde ansvar for det der brødet? Og Jesus irettesetter de, «Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begripe og forstå dere ingenting.» Og så minner han de på de 2 brødundrene han akkurat hadde gjort. Og i denne teksten da, fra Johannes, så kan det se ut som at denne mathungeren, han teker litt overhånd igjen. Tenk deg en gjeng på 13 stykk, som skal ha seg en pause ved en brønn. Hvor mange trenger du å sende inn i byen for å kjøpe inn mat? Ifølge disiplene så bør du sende inn 12 stykk. Jesus blir igjen alene ved brønnen. Hva er greia? Vi skal komme litt tilbake til det senere. Men så blir vi vitne til et møte der ved brønnen. Det var ikke et tilfeldig møte. Det var noe Jesus så far gjorde i himmelen. Det var midt på dagen. Det var et uvanlig tidspunkt å hente vatten på. Kvinner hadde nok valgt dette tidspunktet fordi ville unngå blikk og kommentarer fra de andre kvinnene. Så kan vi ane en sånn her mindreverdighetsfølelse som ligger der hos henne. Hun var kvinne, hun var samaritaner. Hun hadde synder på CV-en som gjorde at hun ble ikke respektert og anerkjent hos deg i nærområdet. Hvordan ville Jesus møte henne? Han som er full av nåde og sannhet. Så ser vi det. Jesus teker kontakt. Og det i seg selv var jo oppsiktsvekkende. Og så begynner Jesus å fortelle henne om det levende vattnet, om Guds gave, om det evige liv. Jesus var full av nåde. Nåde, det betyr gratis. Og Jesus peker på den gaven som Gud ønsker å gi. Og så får hun høre et fantastisk budskap. Har du hørt det fantastiske budskapet en del ganger? Du er frelst av nåde. Det er ikke av deg selv, det er Guds gave. Jeg har hørt det så mange ganger. Likevel så synes jeg det er vanskelig å skulle omfavne det i mitt eget liv. Det sniker seg på en måte inn et litt annet bilde av Jesus. Et bilde av en som i hvert fall krever litt grann, som i hvert fall har litt grann med forventninger til meg, hva jeg skal gjøre for han. Tanken om fortjeneste, den ligger der og så lurer. Tanken om at det er Guds kjærlighet, og den nåde som han skal gi, at den må jo svinge litt i takt med mine prestasjoner, i takt med min oppførsel, min iver og mitt trosengasjement, min bibellesning og mitt bønneliv. Men sannheten er at ingenting i meg, ingenting kan endre Guds følelser overfor meg. Gud ønsker ivrige disipler. Jesus ønsker ivrige etterfølgere. Men det er ikke bibellesningen og vitnetjenesten som gjør deg elskbar for Gud. Og Jesus han ønsker inderlige disipler. Men det er ikke ditt bønneliv og din innlevelse i lovsangen som gjør deg elskbar og som frelser deg. Jesus han ønsker forsakelse og tjenersinn. Men det er ikke den bollebakingen og den givertjenesten som gjør deg elskbar og som frelser deg. Om all tjeneste blir tatt ifra deg, om all din tjeneste det forsvinner vekk, så er det noe som står fast. Det er at Gud elsker, og at Gud har en gave å gi. Og Bibelen forteller at Gud, han er allerede forsonet. Det skjedde da Jesus betalte for syndene på korset. Gud er forsonet, og det skjedde lenge før jeg kom med min omvendelse og min synsbekjennelse og min anger og min tro. Gud er forsonet. Jeg skal slippe å bære et offer framfor han. Denne gaven, den ligger klar. Og den ligger klar også for den som tenker om seg selv at det er vel ikke håp for meg som har sunket så dypt. Jeg tror vi alle er der noen ganger i livet. At den gaven kan vel ikke være for meg som har sunket så dypt. Men hvordan er det i naturen? Jo, vattnet det renner alltid ned til det lågeste punktet. Og sånn er det også med nåden. Sånn er det med det levende vattnet. Det renner alltid ned til det lågeste punktet. Til den som er nedbygd. Som ikke eier håp, men som kun eier to tomme hender. Og saken er at ekte nåde, det blir kun lagt i tomme hender. Jeg har lyst til å ta et lite minutt nå, i stillhet, litt refleksjon. Har du fått sett inn i dybden av Guds nåde? Sliter du med å tømme hendene dine i møte med Jesus? Vi tar litt tid i stillhet. kvinna ved brønnen. Hun fikk erfare det at Gud han søker det som fortapt for å frelse det. Uten betingelser, uten krav, uten en eneste forventning. Så var hun åpen for Guds gave. Gi meg det levende vattnet, sa hun. Hun var klar til å ta imot. Og tanken om en egen rettferdighet, det at hun selv skulle på en måte bidra til sin frelse, den tror jeg var langt vekk for henne. Jeg tror ikke hun var der. Tanken om at hun skulle frelse seg selv. Så egentlig, hun sier, gi meg det levende vattnet. Så egentlig så var det egentlig bare å be en frelsesbønn, og så ferdig med det. Men så gjør ikke Jesus det. Det var ikke så enkelt, for det var noe denne kvinnen var bunden av. Om ikke det var sånn egen rettferdighet, så var det noe annet. Det var en synd. Vi kan kanskje tenke, jeg får gjøre jeg det av og til, at omvendelse og anger og synsbekjennelse, det handler om at jeg skal på en måte skape meg et rom hos Gud. Jeg skal gjøre på en måte Gud i stand til å ta imot meg. Men synsbekjennelse, det handler ikke om det. Det handler om å skape et rom for Jesus i mitt liv. Det handler om at jeg skal bli i stand til å ta imot han, ta imot den nåden som han vil gi. Og Jesus, han ønsker å lede kvinner dit. Jesus var full av nåde og sannhet. Og på en måte som kan virke litt sånn brutal og litt konfronterende, så taler Jesus sannhet inn i hennes liv. Gå og hent mannen din, og kom så hit. Jeg har ingen mann, sa kvinnen. Du har rett når du sier at du ikke har noen mann, sa Jesus, for du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann. Litt senere så møter vi kvinnen, og hun springer inn i byen. Hun har noe å fortelle videre. Og det hun løfter fram, det er ikke Jesu kjærlige væremåte. Det var ikke sånn at, kom og se en mann som er så utrolig snill og grei. Hun sier, kom og se en som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle ikke være Messias. Jesus talte sannhet inn i livet hennes. Synd ble løftet fram i lyset. Hvorfor det? Jo, Jesus ville sette henne fri. Jesus sier, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Visste du dette? Det er sannheten som setter mennesket fri. Sannheten om seg selv, sannheten om Gud og hans møte med min skrøpelighet. Noen ganger så kan vi danne oss et feilaktig bilde av Jesus. Jesus han var raus, han var imøtekommende, han var tolerant. Men samtidig så var Jesus kompromissløs i møte med synd. Det var han i møte med fariserene og deres stolthet. Det var han i møte med den rike unge mannen. Det var han i møte med kvinner som ble grepen i ekteskapsbrudd. Gå bort og synd ikke mer. Det var tydelig tale. Jesus talte sannhet inn i menneskets liv, så syndene ble avslørt. Det å fastholde synd, det er utrolig alvorlig. En hånd som holder fast i synda, den er ikke åpen til å ta imot den nåden, for den blir bare lagt i tomme hender. Og dette angår ikke deg der ute. Dette angår oss i våre liv. Dette angår meg. Jeg har lyst til å dele litt fra mitt eget liv. Jeg har på, og du kommer ikke til å høre om en som har vært på kjøret. Det er ikke det jeg har tenkt å fortelle deg. Sånn, kjøret i våre øyne. Men jeg har vært ut på det. På dypt vatten. Likevel. Jeg har på ulike måter vært engasjert i NLM. Jobb som jeg hadde tidligere, og ulike verv. Jeg har vært engasjert på Kvitsøy bedehus, og ut forbi bedehuset. Jeg har opplevd det at det er ikke nødvendigvis alltid at det samarbeidet går glatt i kristne organisasjoner, på bedehus, i forsamlinger. Jeg rekner ikke med at jeg er den eneste som har gjort denne erfaringen. Det kan knyte seg til. Og det er ikke alltid vi som er brødre og søstre i ånden, at vi behandler hverandre som gode søsken. Uenighet kan, når ikke det blir håndtert på en god måte, det kan utvikle seg til konflikter. Det kan bli partidannelse, det kan bli fraksjonsvirksomhet, det kan bli baksnakkelse. Og det har jeg erfaring med fra eget liv. Jeg har vært i det. Jeg har baksnakket, og jeg har spredt negativ omtale om andre mennesker. Og jeg skammer meg over det. Fordi det gjør noe med de relasjonene som du står i. Og så for litt over ett år siden så fikk jeg en telefon fra en venn som bryr seg. Jeg tror ikke han hadde tenkt å ringe meg for å ta meg. Det hadde han ikke. Men han visste at jeg hadde opplevd noe harde tak. Og uten at han sa så veldig mye, så i løpet av den samtalen så visste jeg hva jeg måtte gjøre. Og i løpet av de neste vekene så måtte jeg gjennom noen ydmykende samtaler. Be mennesker om tilgivelse. Jeg fikk selv være med og så tilgi. Jeg opplevde at Gud talte sannhet inn i mitt liv. Avslørte synderen. Det er så fort gjort å så plassere skylda der borte. Og jeg kjente etterpå en frihet som jeg hadde lengtet etter. Jeg har ikke blitt syndfri etter det, tro meg. Men jeg opplevde at jeg fikk legge vekk noe som bandt meg. Og så fikk jeg begynne litt på nytt. Kanskje lengter du etter en tilsvarende frihet i ditt liv. Du ønsker ikke at synden skal ha makt over deg, men så er det likevel noe som holder deg litt fast. Det kan være kjærlighet til penger, det kan være baksnakkelse, det kan være en ødelagt relasjon, bitterhet og skuffelse overfor andre mennesker, ting som tapper energien din. Det kan være synder på det seksuelle området. Det kan være så mangt. Djevelen han ønsker så å ødelegge oss, både som enkeltmenneske og som fellesskap. Han ønsker å fange oss i synd og spre løgntanker om at det er ikke så farlig. Kanskje opplever du at Gud taler sannhet inn i ditt liv nå i dag. En synd som du bør ta et oppgjør med. Veien går om ydmykelse, men Guds mål det er ikke ydmykelsen. Guds mål er å sette mennesket fri. Jeg skal ta et lite minutt til. Refleksjon og bønn. Hva taler dette til deg? Vi nærmer oss slutt nå. Vi må vende litt tilbake til disse her sultne disiplene. Altså, de gikk jo glipp av hele samtalen der ved brønnen. De setter snuten inn mot byen for å kjøpe mat, og inn i byen så møter de selvsagt en del mennesker. Det står ikke noe om det, men det må vi bare rekne med. De skal inn og så handle. Og der møter de mennesker som ikke kjente til Jesus. De visste ikke at han var Messias. De var ikke frelst, for å si det sånn. Hva disiplene gjør og hva de sier der inne, det skal ikke jeg si for mye om. Men det antar meg at de gjorde sine innkjøp, og så gikk de tilbake. Og når de kommer tilbake til brønnet, så ser de kvinner, de stusser litt, men de lager antageligvis til maten, for etterpå så eter de. Kvinnen på sin side, hun har hatt et møte med han som er full av nåde og sannhet. Hun er i fyr og flamme, fyker inn til byen, møter de som disiplene reiste ifra, og så blir folk frelst inn i byen. Hva da med disiplene? Snakk om å være på feil sted til feil tid. Først blir kvinner frelst ved brønnen, mens de går inn til byen. Og når de kommer tilbake til brønnen, så blir folk frelst inn i byen. Hvordan er det med timingen? Ikke rart at Jesus må ta en alvorsprat med dem. Og jeg tror kanskje han trenger å ta en alvorsprat med oss også. Det er ikke alltid timingen vår er den beste. Dere sier, ennå er det 4 måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Kjenner du deg litt igjen? Ennå er det 4 måneder igjen til innhøstingen. Veldig inspirerende å høre om alfakurs på Ålgård. Vi skal også ha et alfakurs på Kvitsøy til høsten. Og jeg har forventninger om at det skal skje noe da. Og jeg har kjempetro på bønneaksjoner. At hvis du setter det i gang, så får du noen, det får noen konsekvenser. Og jeg tenker det går an å sette seg noen mål i sitt eget liv, at det, fra nå av så skal jeg jobbe hardere med relasjonene på jobb. Jeg skal gå i bønn for mennesker, og jeg skal søke samtaler, være tilgjengelig, og så kommer det kanskje til å skje noe en gang. Jeg tror vi ofte lever etter om 4 måneder-prinsippet. Om 4 måneder er det tid for å høste inn. I møte med slike tanker så sier Jesus, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Høsten er moden. Og når Jesus snakker om høst, vi ser jo for oss en stor mengde mennesker, og det er sant. Men ordet høst sier noe om disse menneskene. Det er mennesker som er klare til å bli sanket inn. Disiplene levde etter om 4 måneder-prinsippet. Derfor gikk de glipp av alt det fantastiske som Gud gjorde. Ved brønnen, inne i byen. Og jeg er redd at jeg er der selv. Jeg tror jeg går glipp av noe. For jeg tenker at om 4 måneder, da skal det skje. Jesus han levde etter i dag-prinsippet. I dag er høsten moden. Kvinna, hun var overmoden til å bli høstet inn. Folk inne i byen, de var modne til å bli høstet inn. Ikke om 4 måneder, men i dag. Tenk om vi kunne hatt det bildet av Jesus. At han vil skape det i dag. At han vil sette oss i kontakt med høsten i dag. At han vil åpenbare sin nåde og sannhet for mennesker i dag, gjennom deg og meg. Vi skal be sammen. Takk, Jesus, for at du åpenbarer deg i ordet ditt. Takk for din nåde. Takk at frelsen er gratis. Vi må gjøre oss i stand til å ta imot den. Og hjelpe oss til å legge vekk alle tanker om at vi selv må bidra. Og hjelp oss til å være ærlige om vår egen stilling. Ærlige om egen synd. Hjelp oss til å omvende oss. Så jeg ber om hjelp til oss å løfte blikket, se at høsten er moden. Og jeg ber om at det må få lov til å bli vår erfaring. Jeg ber om at mennesket må bli frelst på Ålgård. Ikke om 4 måneder, men i dag. Takk at begrensningen den ligger ikke hos deg. Hjelp oss til å løfte blikket. Amen.
Dyraste Jesus, dig vil jeg elske, liv. Icke til døden elsker du mer. Det vil jeg via, det vil jeg tjene. Leva meg villig, Herre, til deg. Det vil jeg via, det vil jeg tjene. Leva meg villig, Herre, til deg. Ge meg, å Jesus, leira ditt tålmod, leira ditt milde, ödmjuke sin. Ge du meg kjærleik mot sin forsaking, brenta i meg ditt billete inn. Ge du meg kjærleik mot sin forsaking, brenta i meg ditt billete inn. Ta mine hender, ta mine føtter, øyne og øyre, ta Herre kjær. Hele mitt hjerte vil jeg deg gjeva, din Herre Jesus eneste kjær. Hele mitt hjerte vil jeg deg gjeva, din Herre Jesus eneste kjær.